Estás escuchando con Miguel Veiga. Cristalería Senin, en Caldas de Reis, fabrica, comercializa e instala a súa propia marca de dobre acristalamento aillante Senin Glass, cos estándares de calidade ISO, ENAC e AP+. Ademais, tamén instalan cristais laminados, baixos emisivos e vidros de control solar de capa branda ou dura, vidros con aillamento acústico e de seguridade, vidros monolíticos e decorativos, vidros laminados personalizados e vidros para piscinas, escaleiras, vivendas e empresas. Tamén poden fabricalos personalizados segundo as necesidades do cliente, para arquitectos, diseñadores ou particulares. Cristalería Senin, dende 1976, en Calcotes, en número, Godos, Caldas de Reis. Chama ao 986-510707 ou visita www.cristaleriasenin.com. Senin Glass patrocina o espazo Que pasa pola cabeza dun galego, con Víctor Fábregas.
Momento de llamar, momento de calling, de calling now, de la verdad, de... A ver.
El mundo es para los valientes.
Estoy ahí llamando. ¿Dónde estará Víctor Fábregas today? Víctor Fábregas, ¿estará en la casa? ¿Dónde está Víctor Fábregas?
¿Sí?
¡Víctor!
Michael!
Hello, how are you?
Michael!
Hello! Hello! Hello!
Hello!
Hello! Hello! Alexa, ¿cómo se dice hola en francés?
Hola, en francés es...
Escolta, tengo una música que ni diola por ahí.
Ah, vale, espera, claro, te escuchas esa música de baixo. Ahora, estabas escuchando.
Yo, dice que este ten... De esos vecinos que a música todo trans. E a Miguel está falando por riba dela. Ou por baixo, máis ben, neste caso.
Alexa, como se dice...
Dices hola en francés.
Hola en francés. Aí está, mira.
Salí.
Hola, en francés es... Bonjour.
Bonjour.
Bueno, bonjour. Vale, tamén vale, pero é máis correcto. Salí, bonjour, ça va.
Salí, bonjour, ça va. Salut, bonjour.
Salut, bonjour, ça va?
Ça va.
Oye, non hai maneira de que estudie ou nada, son como os malos estudiantes, eh.
Foche...
Tarde mal e arrastro, non é.
Foche tú ali, xa? Foche a do francés, a foche a posición esa ou non?
Este vindeiro sábado ás 9 da mañá. Por lo menos é todo o día. E ao lado da casa, tive sorte, mira ti.
Hombre, pues mira.
Aquí ao ladiño, nada, 5 minutos, perfecto.
Espera.
Así xa non mareo ni me marean. Uh-huh. Correcto.
Alexa, como se dice, ¿dónde puedo dejarte el sobre en francés?
¿Dónde puedo dejarte el sobre en francés es? Où je peux vous laisser l'enveloppe.
¿Oíste? Vai apuntando. Un sobrecito.
Vou apuntar, sobre que, pero sobre que? Con cartos en B ou como?
Claro, claro, dando un cursillo de soborno.
De soborno
en toda
soborno.
Regla.
Soborno parece un pueblo italiano ou xa na costa croata. De onde vive? Son de soborno.
É verdad.
Claro, os de soborno serán sobornados.
Ou sobornistas.
Os sobornistas, sobornianos.
Los habitantes de soborno, los sobornistas, ¿no? Estaría guay.
Estaría guay, tío.
Sí, están todos de fiesta porque llegó una nueva partida de sobres al pueblo. Sería la noticia, ¿no? Nueva partida.
Era una nueva gran película de los años 30 que se llamaba Los Sobornados.
Los Sobornados.
Que non che sei ahora decir de quen era. Non sei se era incluso de John Ford. Non, tiro moito para atrás, me parece. Pero bueno, a película sí que se chamaba así.
Mira, queres...
Bueno, que pasa?
Queres falar tú? Ou... Eu teño temas, pero que queres? Queres tú decir...
Tema. Eu esto que me... Prova ou tema?
Eu teño...
Sabes como era eso, non? Nos concursos. Prova ou tema?
Tema. Teño
tema, que a prova sempre era meter a mano nas culebras e nas tarántulas. No, tema.
Beso verdad o condición, Víctor. Beso.
Sí, 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 chama de coiro. Sí, sí, sí.
Sí, sí, pero.
Truco o trato.
Pero lo de...
Truco o trato.
A ver, venga, vamos a la. Tema, teño varios. Así que vou che dar un par deles. Vamos por empezar por dous escolles.
Veña.
Alcalde de Ourense.
¡Hombre! ¡Hombre! Señor Jácome, un crack. Este vai adiantar pola dereita. Vai adiantar pola dereita ao alcalde de Vigo ainda.
Alexa, sí, ¿cómo sí. se dice en francés adelantar por la derecha? Coño.
Adelantar por la derecha en francés es dépassement sur la droite.
Al cabo. ¿Vale? Bueno,
dépassement sur la droite, efectivamente.
Siguiente tema, Netflix está facendo documentales de todo Cristo, Víctor. Está aí documental
de todo Cristo. Sí, como de todo Cristo.
De todo o mundo. Mira, de documental de ahora van a sacar o de Parchís.
De
Sí, de
facil... Oye, ese mira, pero mira, más que Netflix atés, de Parchís. Parchís, acuérdate a nosa infancia marcada por ese tipo de grupos.
Por favor, a mí traumatízame moito máis. Enrique y Ana, que parchise.
Bueno, pero que estaba, pero que englobo a Enrique y Ana en ese tipo de grupo. No, era Enrique y Ana, os Parchís, Colores, no sé, los Nins.
Colores,
era una locura, siempre eran tres mujeres y dos nenos, tres nenos y dos mujeres. Y bueno, Enrique y Ana era un hombre, una nena. O sea, el día casi estaría prohibido.
Sí, 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 eso sí.
Pero...
Eso sí sería imposible.
No, pero que eso era... Vamos, eso era impresionante, porque claro, es que se salían... claro, había una televisión nada más, y salían a todas horas por esa televisión. Luego eran, hacían películas. O sea, películas. Ya me acuerdo de una que hicieron que era La Guerra de Parchís o algo así.
Sí, Dios sí, mío. Yo fui a un cine a mirar eso.
Esas eran máquinas de hacer car, porque...
Sí,
eso
sí.
En Sudamérica eran como si fuera allí, vamos, AC/DC. Bueno, vaya antes AC/DC a la que a boda de Sergio Ramos.
Oye, que Parchís estuvo actuando en New York City en el Square Garden, igual que Frank Sinatra, O sea, al nivel,
Exactamente, no Radio Hall City, no Radio City Hall.
Hombre, por Dios.
Pero bueno, supongo que sería para el mundo hispano. Digo, non sei, non vexo os anglosaxóns, o americano de toda a vida ali escoitando Parchís, non sei, pode ser,
Mira, teño un ente ahora que está facendo reparto, fai reparto de pan e acaba de facerse un bocadillo. Dice, cando teño fame, como? Que iso é o seu, sabes?
E despois pasa allí. Xa despois de comer pasa a fame.
Sí, pero a mí o que me gusta é que está facendo bocata, está sentada na furgoneta, vai a comer o bocata escoitándonos. Iso é un momento entrañable, tío.
Acábase convertindo nun costume.
Iso é un momento que non irrepetible, iso é a felicidade absoluta de a vida.
Efectivamente. A súa felicidade está no bocata que está facendo nese momento de asueto. E nós, pois, estamos aí un día
facendo, outro día, facendo compañía.
Pero ese é un momento. Por lo tanto, aí vai un saúdo entrañable para esa persoa que no seu momento de asueto, no seu momento de disfrute, de solaz, de bocata,
de solaz.
Ten a ben ainda por riba, meternos a nós por detrás. Perfecto.
Claro.
O sea, eso é para min, daste conta, que formas parte desa vida, sin... Ahí estás
metido en ese momento entrañable de ese punto de bocadillo, sentado, disfrutando y de aquí. Pero por favor, esto es un regalo de la vida. Ahí están los pequeños detalles de la felicidad.
Amigo.
¿O no?
Amigo, otro día estaba fui a grabar as terras de Carnota, do Ézaro, todo por aí, ¿no?
Sí.
Entón anduven ali en canoa canadiense polo Ézaro. Cuidado con este programa que esto un pouco se acerca de Félix Rodríguez de la Fuente. Anda aí xa. E claro, viña, había xente, ¿no? De paseo, estas cousas. e tal, bueno, procuro falar sempre con todo o mundo, pararme con quen veña e tal.
Sí, sí.
E dicíame un cámara, joder, estou sorprendido porque é que sempre tes un momento para todo o mundo. E dixe, pero vamos a ver, primeiro de nada, eu vivo deles, ese va a empezar.
Home, claro.
Fundamental.
Hombre, claro.
E segundo, por falar non teño problema ningún, máis ben o contrario. De feito, xa vou de copiloto na furgoneta para que o tipo non teña, o que levaba o volante, xa non teña que poñer a radio para nada. Entende? Xa, é o que hai, tío. Xa, é bonito entrar na vida da xente que che veñan a falar así un día. Oye, es que eu, pois ti, compartín contigo aquel tempo, ti na miña vida fostes naquel momento isto e tal. Tome, hai algo que me deixa sempre un pouco trastocado, que cando che ven agora unha persona de 20 anos ou de 22, bueno, esta franxa de idade tal, que che di, ti fuches a miña infancia, cuidado. Cuidado, está entre o botarte a chorar de alegría, de dar un bico, sí, entre o lamentable, non? Porque xa que che di, dicho un adulto,
pero a ver, o lamentable, por que? Vamos a ver, vamos a saltarnos ese renglón. Porque hai que de... No, está moi ben, foche parte da
miña infancia. No, lamentable do paso do tempo, quero dicir.
Ahora vou che fazer un ejercicio de reflexión. Estabas falando ti de parchís, de colo, sí, de colores, de toda esta, sí, historia da tua infancia. Cando mirabas a tele eras un rapaz. Non, aqueles personaxes, aqueles personaxes que ali estaban non formaron parte da tua infancia.
Pois, a ver, normal, porque ademais non había variedade como hai hoxe.
Claro.
Aquela era aquilo.
Sí.
Ti sabías perfectamente a parrilla televisiva, quen viña, quen deixaba de ver, o que había, non había máis.
Maravilla.
O eso, o quitas. Entonces, claro, que non acaba, pois, acabado daquela presentadora do programa infantil de torno, que si era tal, unha guapecha de torno, ou dunha cantante de parchís, como non, ou deso, de los que sempre teñas aí un certo amor platónico con alguén.
Mira, de Verano Azul, de cual delas estabas enamorado?
Mira, eu de... hasta de ninguna.
Bueno.
Non, Verano Azul, non había ninguna, bueno... Que sei, bueno, aquela guapecha, non, a que chamaban, non era Bea, o
Bea,
así,
era
non,
Bea,
non?
Bea, si, sí, era Bea.
Esa era guapa da serie, non? Non. Se era guapa da serie. Pero despois, claro, que sei, estaba enamorado, non era o meu estilo de chaval, pero claro, é normal que en aquel momento, pois, sempre, bueno, es que non veu Verano Azul do noso tempo, mi madre, creo que vinha esta reposición. O sea, a cousa... Pero
sabes que despois repuxeron Verano Azul, creo que non sei se foi en Netflix ou en unha plataforma.
Bueno, repuxeron moitas veces, pero xa supoño que nas plataformas.
Intentei velo, xa non fun capaz, eh.
Ah, non. A ver, esas cousas hai que ver.
Porque intentei de verdad, fixen un esforzo, dixe.
Eso é, sabes como, é que eso é como todo, porque tes unha imaxe aí que acabas idealizando.
Sí.
Unha cousa, uh-huh. E hai cousas que aguantan o tempo, pero hai outras que non, evidentemente. Non é o mismo ver o Verano Azul contendo, pois, como teñamos 10 anos ou 9 ou 11, ou os que foran cando, uh-huh, votaron, que, uh-huh, vela agora de señor maior, porque claro, ti tes a imaxe daquela, mellor, a veces é mellor,
no, de señor maior, como foi iso?
Tens unha imaxe, eres un señor maior, Miguel, tens que hai que aceptarlo, entendes? Se aproveito que vayas de pantalóns vaqueros e camisetas e tenis e escoites música rock, eso señor maior. Bueno, se escoitando música maior, xa se sabe que eres un señor maior.
Sí, sí, sí,
entendes?
Sí, sí.
Porque ninguén da agora dos novos, é moi raro que vexes a un chaval novo escoitando música rock, joder.
No, sí, si non está o trap, bueno, tampouco me considero en ese círculo, pero señor maior, el señor maior é a partir de 60 e pico, non? Ou 70, como é?
Porque ti sigues vendo eso, pero o que ten 20 igual che ve a ti de outra maneira, un pouco máis cruel da que ti te ves a ti mesmo. E falo por min, tamén. Falo por min.
Mira que bonito, mira que cousa máis bonita che dicen aquí, Víctor.
A ver.
Por favor, que aos nosos ointes que son tremendos. Gracias, Carlos, por eso. Dice, mira, Miguel Dilla, Víctor, que o lamentable é que se quedara, que se quedara na historia, sigue sendo presente e con moito futuro, dice.
Ah, aí, aí.
Oíche.
Aí, aí.
Que bonito,
Home. Aí, aí. Teño moito xenio, eso vai ser o que me aguanta min vivo. ¿Sí? No me movéis a ir de este autobús tan fácilmente.
Tan rápido, ¿no?
Tan rápido.
Ainda vou sábado a unha oposición de francés.
Efectivamente, ainda vou ir o sábado a unha oposición de francés con cerca de 50 anos. Que pasa?
É o carallo, así de claro.
Y mira que superioridade moral.
Hombre.
Oye, estou pensando que cojonudo, porque supoño que a maioría da xente que vai comigo, pois pues, é xente que podo levar fácil 20 tantos anos.
Claro.
A maioría, digo, haberá xente que, pois, oye, que xa xente que xa está currando e evidentemente tengo que non te da plaza.
Non te movas moito co móvil, non te movas moito.
Pero bueno, normal.
Mira, non, Víctor, estás te movendo ou non?
Estou sentado.
Pois queto aí, non te movas moito de aí porque estamos con pouca cobertura, se non teño que chamarte o móvil.
No, o fijo. No, me estou movendo. Estou baixando a man agora moi amodiño para que non así, xa baixei a man agora.
Estábamos
estou
en
diciendo,
que hai
20 dicendo que esa xente que levo 20 e pico anos van mirar para min como dicindo: "Ostras, pero cantos anos leva vindo este pago aquí?" Saben.
Pero mira, vouche facer unha proposta. Por que non troleas a peña e dice: "Joder, tío, eu levo 20 anos vindo aquí, macho. Tú estás
Non é fácil isto, eh? Non é fácil.
Non é fácil, tal.
Sí, non é fácil,
esta é a número 21 que me presento, tío.
Sabedes que está no tribunal. Buah. Sí. Buah, preparade.
Acércaste ao tribunal. Que tal, tío? Hostia, un ano máis aquí, macho.
Sí, sí. Pero con todo, bueno, a ver, eu podría facelo sin problema.
Seguro.
Sí. Oye, o que estou pensando eu é que agora é tal, porque podo levarlle 20 e pico anos aos que se examinan,
sí.
Pero tamén lle podo levar 10 ou 15 aos que fan de tribunal. Vai de día a saber.
Pero tú interpreta, tú fai o teu papel ali, sabes? Boa, tío, eu...
A ver, pero ti xa sabes
Edille, traes boli roxo...
De catro cores.
Acordacheste, traes boli...
Sí, Edille, tens que suliñar cun encarnado, tens que encabezar co verde, e despois as preguntas co negro e as respostas co azul.
Sería
ostras, bolísimo. Non teño bolis de 4 cores. Hostia, vai-te correndo aí un tío. Vas flipar para toparlo, tío. Tuve que pedir por Amazon un boli de 4 cores.
Podía ser moi boa, tío. Ou non?
Bueno, o bo desto é, xa sabes, non? Cando un era... Bueno, eu non o experimentei, pero si coñecín a xente así, que supoño que coñecemos todos. O típico repetidor,
sí.
Medio resignado, pero ao mesmo tempo, como xa tamén medio orgulloso de ter esa
experiencia, ¿no? Esa experiencia
do típico tío que na idea, xa aquí va sobrado, ¿no? 3 anos no mismo curso, 4.
Que che decían os teus pais? Sí. No te juntes con los repetidores, ¿eh? ¿Oíste?
Sí.
No vayas con los repetidores.
Que para él era motivo de orgullo que todos os profesores lle souberan o nome xa, ¿no? No primeiro día de clase, ¿no? Entonces, mirábamos todos con un pouco, como diste, con certo medo,
sí.
E tamén pero con certa admiración, non? Como dicindo, joder, saben o seu nome xa, este tío de primeiro, este tío un buah, tenes que saber todas. Logo, evidentemente, o tempo encargábase de desfacer todo a masia, non? Pero
sí, ¿no?
Vías que tiñan que estar ali e por narices e marchabas ti e te quedaba el outra vez. Pero, claro, despois xa te facías colega. Entendes? Entonces, cando ibas tiña un curso por diante xa do super repetidor, pero tiñache ali no patio ou onde fose un respeto, había un respeto mutuo. Entonces os novos tamén xa ti te sumabas a fama do repetidor, non? Eu son colega aquí de Pacucho, vale? Xa, cuidado, eh? Xa, top.
Levabas a cajetilla de tabaco envolta así na camiseta, na manga da camiseta para arriba, sabes? Como de...
No, eu non fumaba, no, pero bueno, este se buscaban ali o típico recunchiño e tal.
Sí.
Ainda que, bueno, antes era moi moi común poder faltar a clase, bueno, poder, entre comillas. É dicir, non é como agora, que leva un control prácticamente policial diso. Que é curioso, non? Agora leva un control prácticamente policial de asistir a clase, universidade incluída, eh? Sin embargo, dentro o control ten o alumno, ¿no? Unha cosa moi curiosa. O sea, dentro ahora, como profesor non ten autoridade ninguna, o control ten o alumno. E antes era ao revés, que tiñas o control fora, pero dentro levaba la clara. O sea, como moveras un pelo, sachazo, bomba.
Hombre, claro.
Sí, sí, ahora está con vendas tornas. Oye, qué por cierto.
Mira,
sí.
Teño aportación externa, espera, vamos con aportación externa. E logo seguimos coa mandanga, vamos alá.
Home, eso non é nada. Marfiebre é o meu, porque desde que escoito a túa radio, agora levántome, o primeiro que fajo poñe a radio. E acollo coa mesma, vou pa cociña a facer de desayunar, coa radio. Vou ao baño coa radio. Estoume duchando coa radio. Vou para a habitación coa radio. Vou para todos os lados coa radio, macho. Pasear coa radio. Así que eres unha fiebre. Eres unha fiebre, Miguelinho.
Gracias, meu amigo. Eu solo, no, todo o equipo que fai isto. Todo o equipo que fai posible isto. Víctor, o Pepo.
Daste conta, Miguel.
Octavio, dime.
Daste conta. Dime, a radio.
O que, o? Que te acabo de
a perder. Radio, a radio.
Sí.
Que bonita a radio, que nunca deixa de estarnos aí acompañando. Podes facer calquer cousa, que a radio pode estar presente.
Sí.
Entendes, non necesita unha atención especial, onde quereche tanto a radio que ni siquiera che pide nada a cambio. Daste conta?
É verdade. É certo. Sí, sí.
Mira que che quere a radio tanto que nin siquiera che pide que a atendas. É increíble. Increíble, home.
Eu recordo toda
viva a radio, coño. Viva a radio.
É verdade. Eu recordo a radio toda a vida miña, toda a miña vida, toña a miña adolescencia acompañándome sempre, macho. Eu escoitaba de noite Radio Noroeste. Acordaste de Radio Noroeste?
Hombre, Radio Noroeste, por favor, pero sí, pero eu igual, quero decir, eu durmo coa radio posta. Durmo, hai moitos anos que durmo coa radio posta. Son incapaz de meterme na cama se non teño a radio de fondo. Yo no, incapaz. Voy no coche. Antes era un sitio que aproveitaba para escoitar música de CD. No, pues ya actualmente ya me pide más radio que música de CD. Uh-huh. O sea, no me gusta, me acompaña, me trae más. Los que vivimos solos por la noche, hijo. Son más do más. Porque sí. Está ahí siempre. Taca, taca. Vas por ahí que dice: tengo una radio en la cocina, tengo una radio en la habitación. Outras veces estou no ordenador e teño a radio tamén posta a través da internet. Coño, que me fai. Aparte que te enteras de moitísimas cousas. A veces pues, son entretidas, outras pues, de formación xeral, outras pues, simplemente hai música de fondo, dame igual. Pero a radio ten que ser algo que estea presente na nosa vida. É algo que con todo o tempo que ten e con todas as tecnologías que hai, e non acabou de morrer, é que non morre máis. A radio é inmortal.
Sí, sí, adáptase.
A radio é tan inmortal como un autónomo, prácticamente. O autónomo non pode morrer. Unha vez que se fai autónomo, se acaba de selar a inmortalidade. Por que? Porque non che deixa o banco nin o goberno morrer. Pois a radio é igual.
É verdade.
Entendes? Por certo, un saúdo ao Ministerio de Facenda pola amabilidade que tiveron de deixarme esperar hasta o día 30 para pagar o que teño que pagar.
Que majos.
Son moi majos. Dinche aquel día, aquela hora. Si non, apáñate.
Que buena gente.
Sin embargo, cantei ao revés.
Sí,
nunca hai día. Diste, a ver que se me pagaron, vas mirar de vez en cando. Con tempo, teñen tempo. Pero ti non tes tempo. Maravilloso. Oye, por certo, tamén, poden aforrarme de traballar toda a última serie.
A ver que che perdo aí. Estou che perdendo ahora mismo. Perdéndote a cobertura.
Escoitas,
ahora.
Pues non me movo.
Perfectamente.
Escoitas, digo que se eu chego a saber... A última serie xa non a fago. E a parte da anterior tampouco.
Xa.
Porque iso xa non ven a min.
Eso xa vai para a Hacienda, non?
Claro, tiña que haber un... Pero claro, eles non che van a avisar. Tiña que haber aí alguén, non facen que chamara. Mire, usted le va ingresado tanto este ano. A partir de aquí xa lle subimos o doble. Entón, a la usted. E iso, perfecto. Pero claro, non che van a avisar deso, que tontos non son. Son Facenda, pero tontos non.
Claro.
Claro, entendes? Entonces, claro, ahora o ano que ven, eu non traballo en todo o ano, tamén, igual de chame e dice, hola, son Víctor Fabres, que tal? Mire, que o ano pasado,
non traballei,
levaronme 6 meses, o sea, traballei 5 meses en total. Uh-huh. Elevaronme 2,5.
Sí.
Entón, estaba ahora este ano, levo sin traballar todo o ano, estaba me preguntando si me podían devolver un pouco disso. Claro, porque me van botar da casa e vou comer aquí ao lado que me daba unha veciña. No, no, aquí non devolvemos nada. Es, joder, pero como é iso? Non pode ser, non? E supoño que como a min haberá moitos traballadores por aí que pensarán igual que a mí. E juego,
Mira, quero mandarlle un saludo moi especial a Andrés de Cristalería Senín, que nos está escoitando, que é o patrocinador.
Hombre, Andrés, de Cristalería Senín, unha aperta.
Hombre, claro, xa sabes o que hai. Al jefe hai que saludarlo siempre. Jefe, buenos días.
Sempre. Buenos días, jefe. Ante que dispo rajes por detrás. Pero,
jefe, buenos días. ¿Cómo está usted?
Efectivamente, por ti, vaca merda, cabrón, sé que...
No funciona así. Un abrazo, Andrés, buena gente, muy buena gente. El padre y él, buena gente. Y bueno, toda la familia, yo tomo café a menudo con ellos y es una gozada, de verdad. Un abrazo muy grande, bueno, amigos. Yudoka, pues yudoka, pero yudoka de esos de Dan y todo, o sea, de...
Sí, sí, los que dan.
Los que dan, sí, de tercer dan. De tercer Dan, de cuarto Dan, de...
Sí, sí, aquí, mira, ahora que había aquí un gimnasio al lado de la casa de un amigo mío en Santiago.
Sí.
Que llamaban o... gimnasio, non sei se existe ainda, pero se existe fabrico publicidade, se non, pois non pasou nada. Uh-huh. Chamábase o Caidán.
Caidán, Taidán.
E dixen, non vai a ser Caidán delas. Caidán. Carallo, que medo, Dan. Que medo dá o Dan. Sí. A máis, con esta xente, xeralmente esta xente que faz este tipo de deportes, suele ser boa xente. Que pues, están en paz consigo mesmo, teñen o corpo e a mente tranquila, están ben, súsete sempre moi moi limpa, está moi ben, home.
Aportación externa, veña, vamos alá.
Vamos.
Migueliño, eu estaba enamorado de Suelen, vía moito JR.
Hostia, quedou sin palabras. Quedou sin palabras.
Suelen, estás bébeda, Suelen. Aí vai outra, espera.
Vale. Eu xa os anoto no calendario os días que lle teño que pagar a Hacienda. Porque se non...
non se te escoita, claro, espera, que cho poño, espera.
Ah, é que non escoito, eu igual que sí.
Claro, mira, primero era esta, va.
Migueliño, eu estaba enamorado de Suelen, vía moito JR.
Amigo,
aí vai,
vías moito...
Sí. JR, porque estou preguntando xa mañán.
Pero viría moito a Dallas, a JR tamén, que iba ao lado.
Dallas.
Pero non,
cando chegabas a clase ao día seguinte, porque
pero a mí gustábame, tiñas que saber do que foi, porque subíamolo todos, pero con pais, avós, todos xuntos. Pero a mí que me molaba, pero non podía exteriorizarlo, era a outra, a concuñada, Pamela.
Pamela, oh.
Que tiña unha boa carta de presentación. E logo a sobrinha, a rubia, que non me acordo como se chamaba, que sempre iba de pantalón de minifaldas e botas vaqueras al uso tejano.
Moito se sacudiu a sardiña a conta de Pamela.
Houve moita xente que anduvo por aí sacudendo todo o peixe que anduvía na caixa. Sí.
Aí vai outra.
Sí,
va.
Sí, sí.
Aportación externa.
Eu xa os anoto no calendario os días que lle teño que pagar a Hacienda, porque se non despisto me pois hai que pagar os intereses, amigos.
Home non.
Sabes que aquí temos aquí eu teño, Víctor, unha canción que sí. Cando entro por Hacienda sempre me resona na cabeza. O sea, eu entro pola porta da Hacienda.
Sí, teño
unha canción que estou entrando, a canción que me entra na cabeza é esta, escoita.
Dieciocho centímetros, papi.
Entro y escucho.
¿Te imaginas que pudieses esa música exteriorizada ali dentro?
Entras por la puerta con los pantalones por los tobillos y está o tipo sentado na barra. Así estás chejando con número y estás escuchando a canción esta. Escuchas.
Dieciocho centímetros, papi.
Y de repente miras para un mostrador y a cara do tipo cámbiase por la de Leticia Sabater. Cántache, Sabater, he dicho 18 centímetros, papi.
¿Cómo es como un clip, ¿no? Clip. É un clip.
Sí, sí, está el tipo ahí, 18 centímetros.
E todos empiezan a bailar ali, todos o vez, tal. Ay, mi madre.
Eu fixen unha camiseta para esos días, vou cunha camiseta que pon diante, que no me duela, ¿sabes?
Sí, algo así. Sí. Algo así. Por sí, favor. Sí, material follable. Sí,
por
material...
favor, que no me duela. Bésame.
Bésame. Insúltame, pero no me pejes.
Que no me duela.
Madre mía. Yo prefiero. Eso prefiero ni pensar, porque. Bueno, Alicia no quiero ir. Porque me. O meu natural, xa sei como é, iba a empezar a soltar cousas con segundas, e ainda acabaría falándose alguén comigo ali.
Ay,
pero favor. Bueno, prefiro estar calado. Prefiro estar calado porque sí, porque é mellor, xa sabes como é o rollo. Isto queda para material de barra de bar. O sea, en barra de bar ali xa todo mundo poñendo en común as súas queixas, ali queda moi ben. Punto.
E para bueno, mí xa son. Sí. Temos que ir pechando, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo ves? Estamos, levamos 30 minutos, le vamos aquí rajando, ¿eh?
Ah, eu teño un tempo, ¿eh? Ahora xa, pues tú xa me ten. Pero si ti eso que leva para tú, te aí.
No. Eu, si quieres aportar alguna cousinha máis, pero si non, podemos ir.
No, aportar. Ah, bueno, que. No, simplemente que. Nada, hay un poco que. Que me chamaron, bueno, que levo unha mañan bastante activa de teléfono, para ser unha persoa que o prendeu as 10 e pico da mañan non está mal. Tuve chamadas de todo tipo, mañan teño que facer unhas grabacións de unhas voces que non sabía que tiña que ir, pero teño que ir.
Maravilla.
Por lo tanto, xa ves, non é fácil estudiar, non é fácil. Se un xa tendo a ti, ya teño que facer eso, ou tendo outro, xa, é o que hai. Entonces, cando xa estás en marcha, cando a tua vida xa está en marcha, pois ten as oposicións, pois eso, que vou ir? Pois vas ali ao que falábamos, vas a ver como é o sistema, a mirar os outros con descendencia de animaliños o que vos quedan por diante, ou a facer que eso, un tío que leva 30 anos e opositando, que eso, esa figura maravillosa do eterno opositor é algo que se está perdendo tamén.
Sí, home,
é unha pena.
Pero,
unha pena. O eterno opositor este que salía nas españoladas xa dos anos 50, 60 ou 70, ¿no? Que, bueno, os típicos que levaban xa 30 anos vivindo do pai, que lle mandaba cartos ali porque era mellor telo ali que na casa, entonces xa deixate estar. E así. Que me chamaron que vou presentar a semana que ven, hai unha, bueno, presentar, amenizar. Presentar aí un presentador al uso, pois vou amenizar a gala do fútbol da costa. Alá por Dumbría, non sei se chegamos alá, non, chegamos hasta Dumbría.
Hasta onde?
Hasta Dumbría, chegamos alá ou non chegamos?
Non sei. Oiche, non estás contento co Superdepor ou que? Non, eres do Superdepor, ti ou non?
No, o fútbol aparteira un pouco, sí. pero o fútbol da costa ten outra enjundia, entendes? Xo é fútbol en esencia. O sea, non hai algo de sempre, hai xente brava, xente con xenio, patada máis baixa a altura da cabeza, que se dicía. Entende? Entón é outra cousa. Entón, bueno, pois alá que irei o mércoles 28 a intentar pasar que pasen unha boa noite. Porque sospeito que o sábado vou ter ainda a segunda parte das oposicións. Bueno, polo menos o de Lelo, sí. Espero que os poñan o sábado. Se poñan entre semanas xa me dou por cateado, vamos. Pero bueno, en fin, bueno, pouca cousa máis. Que aquí chove que nin Dios, que parece o mes de setembro.
Eu penso que vas a probar e todo, ¿eh? Oye, mira, mándame.
É curioso a cantidade de optimismo que teño ao redor, e que me dera a décima parte de todo o optimismo que me rodea, fora coña. Sí. Joder, vou sin presión, pero casi me ides meter, joder.
Mira,
vou chegar ali, vou ver a folla en manco e dir, ostras, vou che escoitar a ti, penso, vas a probar, vou escoitar a outro, eixo é a hora que fajo.
Mira, mándame.
Pois por elle ali, eu pensaba que iba a probar. Bueno, todos pensaban que iban a probar, menos eu.
Mira, mándame un vídeo aquí de... de algo, non sei o que é. Vou abrirlo. E dice, sí, debaixo do vídeo, pon, a ver sí, que ten que aguantar, dile aí. A ver que te dice Víctor, eu poño, a ver que sucede, sí, que é o que hai aquí. Non sei que é isto. Eu vale, doulle o play.
Vale. Pan, estoy en Hacienda para pagar y me he dado cuenta una cosa, tío, estoy observando eso. No hay ni un moro, ni un chino, ni un sudamericano, nada más que los españoles. Y en cambio va el médico y hay de todo, moro, sudamericano, chino. ¿Te has dado cuenta? ¡Qué primos somos, tío, qué primos! Podíamos estar en el taco España, podía estar viva Franco, me cago en su puta madre la legión. Y la guardia civil, a pegatero.
Os de Facenda están fomentando moito o forofo de Vox, me parece a mí, ¿no? Está llenando moito para arriba o xenio patrio. Oye, fora coñas, a raíz deste último comentario, teño que outro día, uh-huh, é que me dá rabia. Bueno, estaba nunha cafetería, sí, vale, X. Uh-huh. Donde tanto ten? Unha cafetería normal, corrente, tomándome un café, a eso das 7:30 da tarde, e entrou unha muller que seica, pois está na porta dun supermercado. Este tema xa tratamos hai tempo, me parece, acordaste? Está na porta dun supermercado por sistema, está ali, pois, pedindo, pero, bueno, máis que non pide, non, séntaste xa o que che dea. Caría a miña sorpresa que lle dou a cambiar ao camareiro cartos. Uh-huh. Atención, 200 e pico euros. Ollo, e quedeime así como coa boca aberta mirando para o camareiro, e cando marchou, dixenlle, ostras, 200 e pico euros. De aí, e dixenme, sí, día sí, día tamén, un pouco máis, un pouco menos, e xo, joder. Pero eu cando me levanto nuns a 6 da mañán vou mirar ao espello e vou dicir, a donde vas, gilipollas? Impresionante. Miguel,
Estou aquí.
Pensei coitando, que quedaras sin palabras, como no, que veía.
Estabas coitando, que unha media.
Eu, claro, a putada é que eu se me... Bueno, a ver, que me poño no mesmo sitio e a mí non me dan. Entende? Se non teño dereito eu a ser pobre, a pasar un momento malo de necesidade.
Tens que estudiar o papel, macho. Macho.
Bueno, non pasa nada, teria que ir ao sitio onde me coñece, deixar unha barba tal,
poñer a barba tal, para facerte un pouco loco, darlle catro patadas a un carro ali. Ay, porque Dios me puso en esta situación.
Tirarte polo chan, facer a croqueta. Mierda.
Tal.
Lévame. Lévame para estar como estou, farme mil favores. Lévame.
E dille, por favor, aunque sea algo de comer. E cando che traen de comer, bueno, no.
Ah, de comer, os collos. De comer, outro día non era aquí de noia. Había un pedido na porta e dixo algo para desayunar. E levei un paquete de galletas Príncipe e era un masquixo. Que quería money, que despois ia comprarme lo que quería. Ah, non te jode.
É que non,
pois ora como seu.
É que non é tolerante al gluten. Oich.
Sí, posiblemente foi eso, casi o mato. Dios, agora que o penso, non? Non caer eu no tema. Tive que ir que se matara un pobre ali. Me cajo en diola. O que máis me jode a min, que despois seguramente tropezamos por aí con xente que sí, un pobre non ten donde quererse morto, é ese paja os platos rotos de todo o mundo. Pero bueno, eu dou un pouco así a eito e dixo, nalgún acertarei. Entendes? Que vas facer? Nalgún acertarei. Calaca, dou unha súa conciencia. En fin,
Víctor,
que ponme música.
Pide aí, pide a que queiras.
Ponme música,
¿Qué queres?
Este día que fai, dame, ponme a The Verve con Bittersweet Symphony.
Oh, chin chin chin, trin chin chin, chin chin chin, chin chin. Alexa, pon The Verve de Bittersweet Symphony. Mira que vengo diciendo yo.
No encuentro The Bittersweet Symphony de The Doors.
Ay, por favor.
De The Doors, no.
De The Doors, no. The Verb. Alexa, The Verb. Bittersweet.
En serio.
Symphony. En serio, sí. En serio.
En serio, joder, claro que en serio.
A ver qué tengo por aquí. Teño a Evo aquí localizada, Víctor.
A mí que me dixa Alexa, en serio, xa parece unha coña. Creo que nos collo moita confianza xa.
Sí, eu creo que está a tipa, claro, ao principio chegou aquí a traballar e non conocía a nadie, pero agora xa.
Sí, pero agora xa, cuidado, eh.
Agora xa controla. Cuidado, cuidadito, eh.
Si chega che un cliente xa pregunta por Alexa, que ti tanto lle tes.
Buenos días, non me pode atender Alexa, me dice. Oche. Esta semana, Víctor, aperta.
A semana que me falamos de todo o que vai pasar este finde.
Ai, é verdad que te... Ai, que non me dá chegado a semana, pa.
Farei vos unha crónica pormenorizada de como se desenrolou toda a xornada. Vale.
Hasta semana, Víctor, chao.
Vicos a todos e a todas, vico.
Cristalería Senin, en Caldas de Reis, fabrica, comercializa e instala a súa propia marca de dobre acristalamento aillante Senin Glass, cos estándares de calidade ISO, ENAC e AP+. Ademais, tamén instalan cristais laminados, baixos emisivos e vidros de control solar de capa branda ou dura, vidros con aillamento acústico e de seguridade, vidros monolíticos e decorativos, vidros laminados personalizados e vidros para piscinas, escaleiras, vivendas e empresas. Tamén poden fabricalos personalizados segundo as necesidades do cliente, para arquitectos, diseñadores ou particulares. Cristalería Senin, dende 1976, en Calcotes, en número, Godos, Caldas de Reis. Chama ao 986-510707 ou visita www.cristaleriasenin.com. Senin Glass patrocina o espazo que pasa pola cabeza dun galego, con Víctor Fábregas.